qalampirdan gapiramiz. Bugun 31-yanvar kuni Farg'ona va Buxoro aeroportlarini quyuq tuman qoplagani sababli samolyotlar qo'na olmay va uchib keta olmay qoldi. Bu haqda Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati ma'lum qildi. Farg'ona aeroportida zich tuman tufayli Moskvadan 227 nafar yo'lovchi bilan parvoz qilgan Ural Airlines aviakompaniyasining SVR8317 reysi bortida belgilangan aeroportga qo'na olmagan va soat 7:32 Namangandagi muqobil aerodromga jo'nab ketgan. Shuningdek, belgilangan aeroportdagi ob-havo sharoiti tufayli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkent-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha H83 reysi kechiktirildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uchish soat 13:15 ga belgilangan. Qalin tuman O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Buxoro-Toshkent yo'nalishi bo'yicha H024 reysi kechiktirilishiga sabab bo'ldi. Bortida 138 yo'lovchi bo'lgan samolyot rejadagidek 9:20 da emas, 11:29 da parvoz qila oldi. Hozirda aeroport normal rejimda ishlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.